гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, як беларусы Амерыкі ды Еўропы святкуюць каляды і Новы год. Але перш падарожжы «Свабоды» пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці раскажа Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Заўтра Валянцін Жданко пракаментуе вашы новыя лісты на наша радыё. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці расказвае Віталь Сямашка.
Прыехаўшы зараз на каляды ў Ліду, не ўбачыў ля вакзалу традыцыйных святочна прыбраных ёлак. Пасля даведаўся, што ўсталяванне толькі адной каштуе 2000 даляраў. Гарадскі ж бюджэт прадзіраюся, толькі на Лецельмашы, адным з буйнейшых прадпрыемстваў, паводле мясцовай прэсы назапашана нерэалізаванай прадукцыі на 6 мільярдаў рублёў. Затое калядны падарунак лідзянам зрабілі тутэйшыя транспартнікі. Напярэдадні Новага году абвесткі паўсюдна загучалі па-беларуску. Зрэшты, ініцыятыва належала мясцовае аддзяленне таварыства беларускай мовы, у якім тут паўтысячы чалавек. У Лідзе друкуецца галоўнае выданне таварыства – газета «Наша слова». А мінулым годам Лідчына прыняла і 30 тысяч асобнікаў бібліятэкі Саюзу беларускіх пісьменнікаў пасля выгнання яго з Менскага дома літаратараў, кажа рэдактар «Наша слова» паэт Станіслаў Суднік.
Тут беларускасць ніколі не памірала, і яна будзе праяўляцца сёння ў аўтобусах, заўтра ў іншым месцы. У Лідзе сітуацыя не такая, што беларускую мову трэба ўкараняць. Практычна валодаюць усе. У выканкамі, у любы кабінету, як са мной бы размаўляюць па-беларуску. Кончыўся той час, як сядзелі разанскія лапцікі, не ўмелі трох слоў звязаць. На сёння не хватае палітычнай волі, каб працэсы беларусізацыі ішлі пры падтрымцы дзяржавы. Грамадскім арганізацыям не справіцца ўсюды з адукацыяй і пераконваць бацькоў і дабівацца выдання беларускамоўных календароў. Гэта клопат дзяржавы. Гэта мы ад яе чакаем, дабіваемся, калі не ў 2008, то ў 2009, 10, але гэта ўсё равно будзе.
А вось гэты чалавек з уласнай ініцыятывы дамогся, каб беларускае слова з'явілася на банкаўскіх блянках.
Тыдзень назад пайшоў зрабіць картку дзеля банкамёта ў Прыорбанк. Там усё па-расейску, нешта так стала крыўдна, што кажу, а бланкі ў вас хоць запаўняцца беларускай мовы ёсць. Нешта запатрабаваў кнігу скаргаў, я напішу пра моўную дыскрымінацыю. Кіраўніцтва банка прынялі і заяву і напісалі весь гэты бланк па-беларуску.
А гэта казаў мой стары знаёмца, старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Уладзімір Круцікаў. З ім, як і з усімі далейшымі суразмоўцамі, падсумоўваем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказваем спадзяванні ды меркаванне на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалела.
Мянілі льготы, шмат каго прыціснула гэта. Мяне Віталь даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну а то хапала. Можна было проехаць за 50% на междугародным аўтобусе. Не добавляецца пенсія з жніўня яшчэ тога года.
Мне паказваюць лічбу, якая ўражвае. На 100-тысячны горад у мінулым годзе 9 тысяч заяў на звальненне з дзяржаўных прадпрыемстваў ды арганізацый па ўласнаму жаданню. Надрукаваная, дарэчы, у вертыкальнай лідскай газеце. Я спытываю суразмоўцу, што за гэтым стаіць?
Што за ўласным жаданне заробкі? Майго кума, сын. Яму абяцаюць залатыя горы, яму плоціць 180-200 тысяч. Кума, сын страйваецца на працу на чыгунку. Яму сказалі, уступай гэты БРСМ. Як гэта? Будаўнікі кінуліся на Літву былі. Больш парадку і лепшыя заробкі. Не ведаю, пасля таго шэнгена, што будзе. Расія ўжо не надто, моцна хоча ехаць.
Частка людзей не ведае, як свае права.
пачала абараніць. Кажа, некаму начальнік звальняйся, ён і адыходзіць. Не ведалі дават да каго звярнуцца, таму што прафсаюзы сёднішнія не могуць за працоўнага чалавека пастаяць. Збіраў подпісы на Беленкевіча. На Астроўскага там вуліцы працэнтаў 30 савецкія паспарта. Трэба рабіць тых, хто хоча рабіць, каб ён не співаўся, а ўзяў шуфалю, якія дарогі рамантаваў. Мужыкі так рана паміраюць, працы сабе не знаходзяць, ён сабе ўжо адчувае прыніжным, асабліва 40-50 гадоў. Я навошта прадаюць вам пруднага чарніла? Ад яго народ памірае.
У нас пачалася вар'яцтва з антыпівам. Каму выгадна? Задушыць нашы піваварныя заводы, пусціць сюды балдыку, гаворыць, што моладзь співаецца. Паўтарачку піва выпіў, выходзіць п'яны. Пакажыце мне таго чалавека, хто ад паўтарачкі піва нап'ецца.
У 80-х гадах французскую прэмію ж лізкі піўзавод атрымаў.
Адзін з лепшых піўзаводаў Еўропы. Выдатная вада, майстры, закон, што піва за 500 метраў ад народных гуляняў не можна прадаваць. У Лідзе рыцарскі фэст, і рыцары не вып'юць піва. У сярэднявеччы гэта была проста гігіена. Чалавек не атруціўся заразнай хваробы, таму піва варылі.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па Лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес, на сустрэч медзведзь. Здароў, кумас, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзведзь па тэй лісу, падаўся далей. На сустрэч воўк. Здароў, Михаил Потапович, что нового будет? Кто у шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Ужо знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў былы вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі. А мова жыла ў яго сэрцы.
Паколькі Ліда горад старажытнай гісторыі, калядныя традыцыі менш пад уплывам паганскіх цяжка пачуць слова каляда. Тым сэнсе, дзе калядой называюць касцельную аплатку, якую ломяць на куцю ўвечар. То тут гавораць аплатак. Добра вядома слова вігілія. У той час, як усе гавораць толькі куця. На вёсцы сяляне зарабілі куцю толькі з яшменных крупаў, то ў Лідзе маглі зрабіць і з рысу, з разынкамі.
На цэнтральным пляцы, на месцы галоўнай ёлкі, яшчэ мінулым годам стаяў помнік Леніну. Радыё «Свабода» распавядала пра гэты выпадак. Пляц вырашылі пакрыць новай брукаванкай, але пакрыты залацістай фарбай пад бронзу гліняны ўнутры помнік раскалося на тры часткі пасля таго, як быў прызняты кранам угару. І тут жа быў вывезены ў невядомым напрамку. У скульптара, аўтара помніка воінам-інтэрнацыяналістам Вадзіма Вераб'ёва, узнік тады альтэрнатыўны праект. Мне пра яго расказаў незалежны журналіст Кастусь Станюк.
Узнікла ідзея, як раўнаважыць помнік Леніну, насупраць паставіць телегу, пакрытую хусціна, адкуль бы узнікалі многі. Адні бы хацелі класць кветкі Леніну, другі бы ахвярам ленізма, сталінізма.
Улады ўрэшце прынялі, як тут лічаць, узважнае рашэнне. Аднеслі рэстаўраванага Леніна па-за плошчу. Тым часам заважаю непадалёк чалавека са стосам народнай волі ў руках. Знаёмлюся з 40-гадовым Дмітрыем Аськовым, распаўсюджвальнікам незалежнай прэсы. Ён нарадзіўся ў Серпухаве пад Масквой, а кажа, што прыехаўшы ў Беларусь, быў шакаваны антыдэмакратычнасцю рэжыму. У дэмакратычным руху ён з 2002 году і расказвае самы запамінальны мінулагодні выпадак сваёй, як не без гумару, кажа, працоўнай біяграфіі.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая Волга и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я сказал, что он на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью, порочащую президента. 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
У Уладальник приватного унитарного предприятия «Лидская нерухомость» Сергей Пятаев был вымушен сысти с депутата горсовета под погрозой заведения криминальной справы, небыто за финансовое порушение. Спытывал его, чи псуе житё лидянам прославутое кватерное пытание.
Рынок жилья замер. Цены стоят в хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
Од Нового года бизнесовец Пятаев чекає поляпшенню.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и Вадька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По широте. Оптимизму 2000 лидских предпринимальников не стоит. Я встретился с 43-годовым Петром Тимофеевым, який 10